Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4-нче май дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Халыкны бәйдә тоту өчен яңа чаралар тәкъдим ителә. Мәгълүм белгечләр әрәм тамакларга каршы һәм ачлык игълан итүне тыйган канун элгеләре булган проблемаларны хәл итмәячәк ди. Казанда җанҗал чыгарган Җәлил операсының программнан алынуы Россия конституциясендәге иҗат ирге хукукын бозу булып тора, әмма бик җиңү истериясе таралган илдә бу бик азларны гына борчый. Узган атна Казанда Сәләт йортында ялкын журналы тормышында актив катнашучы яшьләрнең Nissan Fest фестивале үтте. Оештыручылар фикеренчә, яш үсмерләргә мәктәптән тыш уку белем алу, иҗади шәхесләр тәрбияләү чаралары җитми. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Техас штатының Даллас Американ шәһәр янында Мөхәммәд Пәйгамбәр карикатураларына багышлап конференция узасы урын янында 2 ир кеше үтерелгән. Хәҗүм Гарден шәһәрендә булды, бер сакчы яраланган, әмма аның гомеренә куркыныч янамый. Бина янына машинада килгән һөҗүмчеләр полиция уташу нәтиҗәсендә үлгән. Полициядә әлеге атышларны Мөхәммәд Пәйгамбәр карикатуралар турындагы чара белән бәйле булу-булмавын әле ачыкламаганнар. Конференция алдыннан ниндидер янаулар килмәгән. Украина хәрбиләре Мариуполь яндагы Широкино авылыннан хәрбиләрне чигендергә җыенмы? Бу хакта Луганск һәм Донецк өлкәләрендә махсус чара белән идарә итүче җитәкченең урынбасары Сергей Галушка белдерде. Аның сүзләренчә, хәрбиләр сепаратистларның көненә берничә дистә тапкыр ут ачуын әйтә һәм шуны күрә торып, алар төбәктә иминлек чараларын киметергә җыенмы. Алдагы көнне Широкинода 6 сәгать дәвамында сугыш барды. Украина хәрбиләре мәгълүматларына караганда Донбасс һәм Азов батальоннары сепаратистларны чигенергә мәҗбүр иткән. Якшәмбе Украина хәрбиләре һәм үз билгеләнгән Донецк халык республикалары җитәкчеләре бер-берсен утны туктату режимын бозуда гаепләде. Конияда 1944 елның 3 маена бирле бүгенгә кадәр төркишелек исемле очрашу узды. Анда беренче тапкыр Төрки дөньяның бердәмлегенә чакырган бу көнне билгеләргә тәкъдим иткән төрк җәмәгать эшлеклесе Нихал Алсызны өйрәнеп китаплар язган автор Хәйри Йылдырым Төрки дөнья турында эзләнүләр башкарып, аларны берничә хезмәткә туплаган Без Иделдән Уралдан исемле китап авторы Роза Корбан 1944 елдан бирле бүгенгә кадәр Төрки дөньяны өйрәнүче профессор Ибраһим Түлгәр катнашты. Роза Корбанның чыгышы Урал Кырым үрнәгендә Төрки дөнья мәсьәләләре һәм проблемалары дип атала иде. Төрки дөньяның бердәмлегенә чакырушылар арасында Зәки Вәлиди дә бар. Ул һәм тагын 10 тоткын бу көнне 1945 елда төрмәдә билгеле. Шуннан бирле ел саен 3 май Төрки дөньяда искә алына. Казанда да Бауман урамында ул көнне Азатлык татар яшьләре берлеге Төркишелек көнен уздырды. Алар Төрки халыклар бердәмлеге турында урамда үтеп баручыларга мәгълүмат җиткерде. Шулай ук чараны аңлаткан кагазлар таратылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан депутатлары Русиянең Дәүләт Думасына ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ризасызлык белдереп, ачлык игълан итүне тыйган канун өлгесен тәкъдим итте. Гади итеп әйткәндә, табибларга ачлык тоту тыела. Мондый адымга баручыларга 2,5-ка кадәр штраф билгеләү тәкъдим ителә. Әлеге тәкъдим белән Думага Дәүләт Җыелышы Корылтайның социаль сәясәт комитеты чыкты. Канун өлгесе Думага республикадан сайланган Башкортстан депутатлары Зөһрә Рәхмәтуллина белән Сәлия Морза Байва шаудәргә тиеш булачак. Сәлия Морзабаева әлеге канун өлгесе әле килеп җитмәгән. Депутат һәр очракка канун була алмый дип саный, һәм башта Уфадагы табибларны ачлык игълан итүгә этергән сәбәпләрне ачыкларга чакыра.
Иң тәүзе бундай ситуация җиткермәү чараларын күрергә кирәк. Ягъни закон кабул итү белән бүтәһлә административный штраф түләгән куркып, доставать итмәсләр дигән фикер дөрес микән дип уйлыйм. Чөнки иң тәүзе бу ситуацияләр тумаган өчен конкрет рәвештә чаралар күрергә кирәк. Мәсәлән, һәрбер эш бирүче һәм коллектив менән коллективный договорлар төзелә. Үкенечкә каршы күп эшчеләр үзләренең хукукларын белмәйләр һәм яклай белмәйләр. Шу коллективный договорларда язылырга тиеш нинди эш урыны, нинди түләү, нинди порядок ул түләү буенча һәм төрле социаль яктан яклау саралары күрергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә яңа яшь специалист булса, йортыла юк, ахсагыла юк, яңа гына институт беткән, мәсәлән, врач булса, уга кайһы бер безнең мәсәлән райондарда, калаларда фатир арендовать иткән өчен фонд оплаты трудынан компенсация түләйләр, шул да кул договорда алырга тиеш. Ягъни, мына үзләренең эштәренең шартларын үзгәртү һәм менә безнең Уфала булды бит инде ашыгыч ярдәм медицина хезмәткәрләре забастовка һәм ачлык игълан иттеләр. Улар иң тәүдә әлбәттә шул коллективный договорны үзгәртергә дигән үз менән үзләренең итәксенә, эш бирүсенә, әгәр дә эш бирүсе итәксе инкар итмәгән, профсоюз организациясына, халык хаклау министрлыгына, үзләренең районындагы, калаһындагы депутатларга мөрәҗәгать итеп, үзләренең эшләү шартларын үзгәртергә кирәк дигән тәкъдимләр менән чыгырга тиеш булгандар дип уйлыйм. Сынапта үзләренең хукукларын белмәүдән генә түгел, шул хукукларын яклау буенча юлларын да белмәү дигән һүз. Шуңа күрә менә безнең төп мәсьәлә әлбәттә аңлатма эшебе алып бару.
Сентябрь аеннан бирле Уфаның Аджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ачлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ачлык тотканда эшләрен туктатмады. Башта ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Каршылык чарасын уздыручыларның төп таләбе башкаланың ашыгыч ярдәм хезмәте башы Марат Җиһаншинның вазифасыннан алынуы һәм эшкә чыгучы бригадалардагы кешеләрнең санын арттыру иде. Табиблар ачлык тотканда эшне ташламады. Шул ук табиблар узган ел ачлык тотканда Сәлия Мырзабаева табибларга хезмәт хакы түләүне Бердәм Русия фиркасы үз күзәтүенә ала дип белдергән иде. Кризис шартларында халыкка үз таләпләре белән чыгарга ирек бирмәү тәкъдиме яңгыраган шушы көннәрдә Петербург депутаты Андрей Анохин әрәм тамакларга, ягъни тунеядствога каршы канун илгесен кире кайтарырга чакырды. Коммунист депутат моны эшләргә теләмәгән 20 миллион кешедә эшкә мәхәббәт тәрбияләү өчен аларның казнага акча китерә башлау өчен кертергә тәкъдим итә. Россия мәҗбүри хезмәтне тыю турындагы халыкара конвенция әгъзасы буларак кешене теләмәгән урында эшләргә мәҗбүр итә алмый. Петербург депутатының бу тәкъдимен думадагы коммунист Вадим Соловьев дөрес түгел дип атады. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казанда җанҗал чыгарган Җәлил операсының программадан алынуы Россия Конституциясендәге иҗат иреге хокукын бозу булып тора. Әмма бик җиңү истериясе таралган илдә бу бик азларны гына борчый. Коммунистлар башлыгы Хафиз Миргалимовның усы Җәлил опера һәм балет театрында куелган Җәлил операсында совет режимы нацизмга тиңләштерелә дип прокуратурага шикаять итүе һәм Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникованың театрның шушы тамашасын хата дип атауына иҗат әһелләре борчылу белдерә. Рим Маратникова шушы интерпретация опера сәнгате белгечләре шурасында тикшереләчәк диде. Әмма әсәр сәхнәгә чыгарылган шук булай да тикшерелгән булган. Казандагы һәр театрның үз белгечләр шурасы бар. Премьерага кадәр һәр әсәр журналистларга да күрсәтелә дип белдерде Азатлыкка театр тәнкыйтьчесе Нияз Иглам. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Безнең конституциядә язылган 44-нче статья бар анда. Россия конституциясында свобода творчества дип аталау. Һәр кеше, һәр иҗат коллективы ул шу нигә мохтаҗ һәм аның ул хукук дип аның хукук хакы бар.
Хакы бар.
Хакы бар иҗатка. Һәм әгәр киңәш бирә икән шушы оештырылган нәрсә репертком, менә сез бәлки моны үзгәртерсез, шуны үзгәртерсез. Ләкин бик шикле мәсьәлә бу. Минемчә, демократик дилендә, демократияда андый нәрсәләр булырга бөтенләй булмаска тиеш. Ниндидер экспертлар җыелышы булса, гына ләкин без бит гел театрлар, үзебезнең театрны әйтмим, башка театрларда алар экспертларны, критикларны чакыралар һәм башкаларны чакыралар. Мәсәлән, безнең худсоветта, безнең худсоветка керә министрның, Татарстан министрының беренче урынбасары Ирадыха Физияновна, керә әмдә Гөлшат Радифовна, Нигматуллина. То есть без алар белән, без аларга күрсәтәбез дачаларны һәм фикер алышабыз. Алар үз фикерен әйтәләр. Без тыңлыйбыз. Әгәр туры килә икән, без уйлаган нәрсәгә. Шуңа да бит кайбер, мәсәлән, кайбер безнең өлкән буын артистларма, анда катнашаларында 15-17 әгъзабызның худсоветта. Мин үзем, мәсәлән, анда керәм, Сергей Скомароховлар, Фәрит Рафкатович Бичентаев. Әгәр без күрәбез инде йомшак урыннарны, без аларны билгеләргә билгеләргә тырышабыз инде, аңлатабыз үз позицияны. Ләкин барыбер соңгы сүз нидә кала становщикта. Чынлап та, әгәр без нидер теманы күтәрәбез икән, тема туры килми икән, безгә кирәк ул обратная связь дип аталар. Безгә кызык ул, без мохтаҗ ул нидәргә. Ләкин менә әгәр аны дәүләт оештырса, һәм теләсә кемне кертсә анда, депутатларны, фәлән, театрда белмәгән кешеләрне, ну мин әйтмим теге бөтен депутатлар театрны белми.
Туктату ниләр дә булса, имме? Туктату
нинди мөмкинлекләр булса. Бу очракларда, мин әлбәттә каршы.
Ә сез менә бу җәлил операсында караган идегезме? Сез анда белдерелгән дәгъвалар урынлы дип саныйсызмы?
Миңа, мәсәлән, ул опера бик ошады, мин аны аеруча ошады. Юк, уйлап карагыз, ул бит бөтен җирдә шулай. «Жизнь и судьба» деген спектакль бара, малый театрда, не Петербург малый театрда, Додин қойылсын. Ол алтын битлікті алған. Ең яхшы спектакль болып, 8-9 елда. То есть, біз мені бір ел ілік, мина андай фикір вообще ұнан басқа келмәс еді. Ниндер теге коммунист, фракцияның лидері, теге осы теге пиар үшін театрға сұтқа бере, хам тұр жы бітін депутатлар аны яқылай басылар. Ол дәрі студент еші. Әлбәтті, нәрсе Сталин бідің кім фәрісті, мен бек қашы, мұшышым міне. Қазір Сталинның реабилитировать тұршып қарайлар енді, бек көп кішілер. Ләкін мен бек қашы Сталин, ол шыңлапты жиниятші. Бірінде аны Гитлеріні Сталин түгіл, аны бүтін совет халқы Сталин жинмәді аны. Сталин қаса әлі біздің бәлкі нешкен темтігі атериялар адырақ болыр еді. Шынке мұна РШФ операциясы бар, башқа операциялар, Берлин операциясында. Еші көп мұхалық халақ болды. Шынке бік көп нелеріні, шәхәрлеріні, бік көп нелеріні алғанлар, мәселен, түгі 7-ші ноябрге, 22-ші апрельге, 21-ші майға шушы датыр үшін көп мұхалық, көп мұсалдат шының арқасында түгі халақ болды. Әлбәтті аларын шаңыштырып бола. Аннары, алда тәйтілмей спектакльді, мені Сталин нашар, Гитлер әйбәт, е, алар бір тін дәрежеде. Ол сұрау қойла тамашашы үшін. Тамашашы өзі қарап, аныңа сұрауға жауап бізлерге тейіш меніңші. Ол үшін лап та сәнің әді ол кізгі тұта, жаңғы ешілеті алдында. Мені ол режиссерінің анды ешкірге меніңші қақы бар. Аннар инде, әлбәтті, син яз, пожалуйста, син разгромный мәхәлә яз, теләсән инде газетта, журналда, син каршы чық, демонстрация яз, ойыштыр. Чөнки бу, гражданлык теге активлыгы, ул бер көнгә дә зыян китермей һәм ул табигый нәрсә. Ләкин судка бирергә аның өчен минемчә депутатның хакы юк. Минемчә шушы коммунист кеше ул алай уйламый. Ләкин ул менә бүгенге көн ситуацияны кулланып, үзенә пиар ясый шулай. Башкача аны кабул итеп булмый. Ә безнең татарда ничә татар дахи татарларны үтергән шушы замана шушы Сталиннар. Ойлап қарағыз, бұрнашылар, Мақтар Мұтсиннар, Тәрінтен Чөрінден, Сайфи Қазанлы, Ғалинжан Ибрагимов, Шамил Усмановлар, нелер, Махмуд Ғалиаулар, просто ағади кішілер. Неше салы крестьянына мені сіргенге, сіргеннер Сібірге, хам башқа нелерге. Шуның арқасында қазір біз тіліні де жоғалтып барамыз, мәдениеті бізіне де жоғалтып барамыз. Чөнки иң салы, иң ішчен кішілеріне крестьянларды сүргеннәр, неткәннәр, скулач үткәннәр, үтергәннәр. Нәрсә без Сталинга рәхмәтле булырга тиешбез, без мәсәлән татарлар. Дә урысқа да электе
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игъламдан Бикә Тимерова сөйләште. Әхмәт Фәйзи либреттосына язылган һәм Нәҗип Җиһанов музыкасына салынган Җәлил операсы беренче тапкыр Казанда 1957 елда куелган. Аның соңгы куелышының авторы Беларус академия опера һәм балет театры режиссеры Михаил Панджавица. Премьерадан соң биргән әңгәмәләрнең берсендә ул чыннан да Гитлер һәм Сталин режимнарын бер дәрәҗәдә яман итеп күрсәтү теләген белдергән иде. Сталин режимы да кешеләрне күпләп юк итте. Деген иде ол интервьюларының берсінде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул шактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балташ районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтан хәер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС деген шунда Сединага зибардылар укугач, менә шунда туйганчы койгысыз 55 Сталин үлгәсе. Сталин заманасында бөтенесен бөтмесен беләм мин. Мин бит бик күп җыллар хәер эшләдем. Вагон өстендә бүрек саттым, урманнан җиләк җыеп саттым. Улар бүре арасыннан урманнан менеп, икшәр соткышамардан дип бигә сераттырдык. Колхозда эшлисең, бер тиен акча бирми. Җәй буе эшлисең, 15-16 кило арыш тия. Сиңа эшләгән әни бәргәнде. Менә шуннан 44 кило ит саф иткән ит сдавайтарга кирәк хөкүмәткә. 100 кукай сдавайтарга кирәк. Бер кире сдавайтарга кирәк. Сыерың булса 450 литр сөт сормайтып ясап бирергә кирәк. Инде аның өстенә 4 центнер арын бәрәңге кирәк. Аны шәһәрдән мәңгәргә кирәк, ат бирмиләр. 4 центнер бәрәңге тиеп мәңгәрсәң, аны 2 центнергә гына калдыра бар, потому что эскек салым магарын магаен атыталар. Анда кемнең үеннән төтен чыга, кошканың 15 километр утын кисеп бирәсе. Утынны кисәсең урманда, аркылы пышкы белән кистән приливать итмиләр. Әтенне сават инде таң бұда кіріп, отлар тиеп шамардаңа пуызға яғарға омшығып китарлар е, сенің тағыш сәгәнің қолмей. Әне отавары бармаған, соғыстан исен көткенлер, олар барды да мастерларға язып ап көтті, біздің шекерлі қайыршы шуны істәді инде. Біздің құжалықта бір әнсі дәй ой, біздің құжалық үлік бүйкті ауда тұрмышылы оғанлар, біздің еме. Әте қырғынсы алыны, бүтін малын салты бітіріп, ұр яңы яқшы ис алып кірген. Менә шуннан инде 41 елда сугыш чыгып, без төлке бер кәҗә белән генә калганбыз. Менә безнең тормышның сами авырлыгы шул. Әнинең авыртулыгы. Әле минем җизгә җиткән бабай бар ие. 4 елны бабайны мине Балташка илтеп ташладылар. Бабайны больницага салды. Аның кызы больницада марлылар җуадыр. Марлыны бәйлиләр дә, сүтеп алганын жуалар яңадан икенче кешегә бәйләргә.
Сталин чорындагы сәясәтне оклау елдан ел арта. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, Сталин турында уңай фикер белдерүчеләр саны 2014 елда күбәйгән. 2010 елда аңа һәйкәл куюны 24% хуплаган булса, 2015 елда халыкның 37% инде үз шәһәрендә Сталинга һәйкәлнең булуын тели икән. Русиядә Сталинны оклау халык аңына дәүләт мәнфәгатьләренең кеше хокуклары һәм мәнфәгатьләреннән өстен булганын сеңдерү өчен эшләнә ди Левада аналитик үзәге мөдире Лев Гудков. Әмма үзәк күзәтүенә караганда, мәгариф һәм тарих белеме дәрәҗәсе төшә барган җәмгыятьтә Сталин эшчәнлегенә тиешле бәя бирү сәләте кими бара. Яшьләр Сталинны бары тик тарихи фигура, сәяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен кулланган бер исем итеп кабул итә. 2015 елның март айында уздырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, 25% Сталинны җинаятьче дип атаган, 5 ел элек Сталинны җинаятьче дип 32% аты иде. Гудков фикеренчә, моңа бер яктан яшьләрнең битарафлыгы һәм белем сайлыгы сәбәп булса, икенчедән хакимиятләрнең актив рәвештә Сталин исемен кире кайтару омтылышы ята. Кырым татарларына да өйләреннән Сталин үзе куып чыгармаган, әмма Кырымдагы татар зиялылары Ялта янында аңа һәйкәл куюны мәсхәрә дип атады. Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сөргенгә озатылды. 1928 елда Балташ районыннан муллаларны лагерьларга сөргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде олы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курыкмышы авыл ирләрен җумгага үз өенә җыя торган булган ул.
Минең инде әтинең апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр тагы. миңа келіп жоқ орын болды дегенде шәберден де. Анда бүтін паровоз тоқсайдыр, су алады дейді. Көкмарада ала, андарымында ала, ондан Орысшада 40 километрден 40 километрге су алады дейді. Ана шунлық бұдан бүтін пойыз тоқтай. Қозан яғынан Сібір яғына ысталашнай түрмесі жерді ол уақытта. Кім болғандыр енді ол, білмейлерде болғандыр енді. Әтік яқтан кіл постоянный техника. Ешіл пойыз келеді, әне светофорлар ошықтырыр, оның су алмағаны да болды. Олар әз вагон біләңгіне кезгіне кетерлер. Особи президентқа тұрып өтірген, күрігім өтбәр біле соқлап баратырған, аны Катюша дейб ол вақытта. Білген біз білмәдік енді біз, мәсекем олайлар Катюша кетті деп сүйешірлер.
Пленныйлар шықмағандыр енді, олар біле сүйешмәні сіздір, емә кімнер болды екен?
Йоқ.
Кімнер болды екен енді
олар? Онда су ала тұрған жер бар еді, су ала тұрған жерлерін, ондары түгі көмір таши тұрған жер керек етіп қоярлар еді, насыл күбілі өлген кішілер. Онда өзі біздің түрмешілер, әне бірсі бір қияға шүріп жіберген еді, жарықтан шуны мұндап тұрған бір мұлатшы лейтенант тұтып алды. Ондары тағы екінші вагоннан біреу қияға ұстаған еді, онсын бір қортшы келді де басты. Пойыз кеткен шу басқа жерінде тұрды, кетмеді ол. Онда кіргім жасабай бейді. Ұзан салғышы ағаш өкішлер біле бүтін вагонның тоқтасын суып шығалар, остан, үстен, бүтін жерге лампышке тарққан, көп қызыл кейіндегі тігі вагондағы солдат инанда, бұйыз қызылағы кеткенде остан да қорилар, үстен да қорилар. Вагон түбәсіне барып, ақырығы вагонда екшер, шер мұлтық біле кетерлер етігі. Вагон астынан шығып, қойшысы болса, отарға болғандыр демейді.
Зайнахаттин абыйның әтесі соғышқа кетіп, кері қайтмай, өлген хабары да келмей. Соғыш бітіп, еллар ұзғаш, олар әтелерінің қоты яраланып, соғыш алмай башлағаш, Шилеб өлкесі Златоуст шәһәрінде ниндидер ешірін бірләшмәдә эшләп, шунда ашлықтан өлгәнен белә. Ул хабарны шул бірләшмәдәге ауыр эштән соң, ауыру килеш үләргә туған ауылы Салавашқа қайтарылған бер ир кешедән ишете алар.
Мәсҗиттән 29-нчы елга күчкәндә, муллаларны алып киткәч, бабай теләсән ишетәсез мине дип Әлі молаларын алғаштаған ол мәзен болып тұрған. Пешін әлі өзі яққан, өзі сібіргенде мәсетіне. Мен әшіңнан соң, бітін үшінде бітіргеш, жұңға құрға үйгіп қатқан. Ап кетегіз, дауытығыз, мен жүзге жетем қазір дегенде. Ап бақсақалы, қазір әне тұра бетінде әйтмей. Шыңнан ап қарелер де Балтай сұрайында рәкімшіктіз. Идеология бөлігіне кіртілер мұны. Идеалай бойына кіткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресеп алынан жүгіртіп барсыңдар әді сені. Шыңнан идеалай бөлігіне Ғолфаров деген бек осал дейлер енден тұры күші болғандыр. Оқсақ, зағип күшкөгіне жүрей тұрған әрекім секретары бар еді ол уақытта. Мені түште көрген көп кіне білем енді. Шу, әйдәрі мұнда кірәлі опай деп секретарына алып кірген. Нишәп жұмал құтасың дегес, мен үйінің қожасы түгіл, мәне шушылай-шулай, бабай 44-ті өлгаштан, үйімні пілінде деп әйті, қойтқаш мені қуып шығарса, сен бұл 3-4 бала біле мені бір мұша тауып бересің дейді. Әне үйге біздің, ол бір әсенде білмейді, шын мұна нешік деп әйтем. Ескер, бір үйге шықмаған, бір үйге жүрмен, бір нәрсе болса өйті, мандай кім оларны білмеген ол, сондай кіші, райком секретарына шулай деген. Райком секретары мына ішегіне бекледі деп шығып кеткенде секретары әнені шешіндіріп бүтін көмектерін сығып ертіп андары шақылтатып кіргенде ипіне де екі санақ қой шекер шақмағанда екіні бер бұлапаны шай ішіп деп айтты дейді мына шоннан соң ауыл советін алып кіріп дегенде жарлаған болайынды ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады сынайды тоштадылар оны кеш Неге ауыл сауетті тұрантасын бошына отырған, әне секретар біле жауына отырып, қопа түбіне қойтарып көйділдар енді. Міна шындай қалда болды. Міна шул дәрежеде болды енді. Шының отасы бергені бір сорық, бәкей осырағыз, хайуаныңыз болыр деп, жас күні екі отырған қосынап шеп кеттілер, шу 44 кила етісін деп, үш тауықнап шеп кеттілер, тегі сорық бәкейін тапшырып кеттілер, шының кішкене туған бәкей қолып өскес. Отасына тек осырамаға беруге деген нәрсе мінгіріп бердік. Міне шу айттырып, әне шул шақыртып кетірер еді районнан бүтін Упал-Минзак жерлерінде заказ көп бар. Шулар бүтін күшінен қонжылатырлар енді бір отына бұй.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәқси мәнфәғатлеріні құрбан ету фикерін қолықның ұзаңына сіңдіре барғанда, сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ошлықтан шышыны бүлгенлерді іске алынмей. 9-ші май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын бәйрәм ету яқынлашқан сайын бұтағында орта шақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген, һәм өлгенлердің миллиондаған туғанларының ренжіші һәм қойғысы іске алынмайшық. Хөрмәтле тыңлаучылар, Сталин шыры белән бәйле хатирәләрегез булса, Азатлык укучылары белән дә уртаклаша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган атнада Казанда Сәләт йортында Ялкын журналы тормышында актив катнашучы яшьләрнең Nissan Fest фестивале узды. Nissan Fest ул уку, белем алу фестивале дип аңлатты чараны оештырган Ялкын журналы вәкилләре. Алар фикеренчә, яшь үсмерләргә мәктәптән тыш белем алу, иҗатларын үстерү чаралары үз юнәлешләрендә яхшы киңәшләр бирүче остазлар җитми. Шуңа алар махсус фестиваль оештырырга булганнар. Иң беренчесенә апрельдә нигез салынган һәм башкалары да шул ук айда уздырылгач, оештыручылар бу чарага Nissan бер кетеп қойырға болам. Nissan ол түркішеден апрель дегенні аңлата. Ялқын журналының баш мұхарирі Йылдыз Миннулина.
Бұл Nissan Fest фестивалі біздің үшінші үйі бұйыл ұзғырылы. Ғумен ұйлап табу ғана нәрседен келіп шықты. Ялқын журналына ғумен барлық журналарға да болалар, газета журналарға болалар үзлерінің шәрін жіберілі. Анда журналистик мәкәлелер иттіріп тә, шиғыр иттіріп тә, проза иттіріп тә жіберілер. Ләкин қой вақыт, мәсәлән, журналист мәкәләсі ол ғади бір инша орған екен. Һәм оны бастырып шығармайлар, боланың көңілі түші. Әмінә шул аңлатып беру ни үшін менә? Қойсыз мұның инша, қойсыз журналист мәкәләсі оңа уақыт жетіп бітмей. Көпшілігі шырақта. Һәм менә шушы мастер-классларыны біз ойлап шығардық. Нәқ менә шының үшін шушы үзләрінің ішләрін жібере тұрған балаларын жиып, оларға шундай дәрісләр ойыштыру, журналистлардан ойырым дәрісләр, ғылымен нинди болырға тиеш, мәкәлә, яисә сюжет нинди болырға тиеш түшіргәндә, шуны аңлатып, алар белән эшләп карап, біраз практика ясап, шундай әйберләр ойыштырырға, аннан соң шигыр, шигыр ничек язылырға тиеш, аның нинди язылу сырлары бар, нинди җайлы яклары бар, нинди темалар күтәрергә мөмкин, ничегрәк итеп язарга, шул юнәлешне алып, хикая сюжеты, мәсәлән, ничек төзелә, шул әйберләрне алып, без инде менә беренче елны шундый мастер-класслар уздырдык. Быел исә мастер-класслар саны 6-га җитте. Быел безнең фото мәктәбе дә эшли монда, видео төшерергә дә өйрәнәләр, музыка өлкәсендә дә безнең менә Радик Сәлем килде дәрес бирә. Рәсем ясарга өйрәнә торган наградаж техникасын бүген өйрәнәләр. Шулай ук һәм әдәбият, әдәби иҗат безнең бар, журналистика бар бүген. Бүгенге Nissan Fest-та һәм менә шушы юнәлешләрне алып, инде без үзебез белән тыгыз элемтәдә тора торган балаларны җыеп, аларның шушы мастер-классларга теләкләре буенча, үзләренең юнәлешләре буенча бүлеп, шундый бер уку бәйрәме оештырдык. Менә ул безнең Nissan Fest дип атала.
Ялқын журналының баш мәхәрире Йылдыз Миннулина Қазанда узған Nissan Fest фестивалі турында сөйләде. Фестиваль азағында журналға мәкәлә, хикая, шиғырларын жіберген оқушыларына диплом һәм бүләкләр белән бүләкләделәр. Моның видеосы Азатлықта бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Азатлық радиосының бу ярты сәгатьлік тапшыруы иершендә қабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Біздің шираттағы тапшыруыбызны иртәгә Қазан вақыты белән кешке 7-дә тыңлагыз. Бізне тыңлагыз, оқыгыз, языгыз, қарагыз. Интернеттағы адресіміз azatlik.org. Азатлықның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.